Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Petak je 19. februar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je potrebno da svi podnesu svoj dio tereta odgovornosti kada je riječ o migracijama, poručila je danas u Sarajevu komesarka Europske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Državni poslanik, predsjednik stranke Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine Enver Bjerić i još 6 jučer uhapšenih pušteni su na slobodu uz izdate mjere zabrane, odlučio Općinski sud u Tuzli. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio optužbe direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića za nezakonito izuzimanje snimka u BH pošti. U toku istraga o oštećenju džamije Aladža u Foči nakon što je Međus islamske zajednice Foča prijavio policiji da je u srijedu u večernjim satima pucano na munaru džamije. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je testirano 2578 uzoraka na koronavirus, od čega je 402 novo zaraženih. Preminulo je 17 osoba. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, ustoličen je danas na molitvenoj svečanosti u Sabornoj crkvi u Beogradu. Snažna zimska oluja koja je zahvatila jug Sjedinjenih Američkih Država odnijela je blizu 50 života, a milijone ljudi ostavilo bez struje. Iz Bihamka javljaju u toku su radovi u tunelu Crne na putu Konjic-Jablanica, zbog čega se saobraća naizmjenično jednom trakom. Meteorolozi za sutra prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Komesarka Europske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson izjavila je u Sarajevu da je potrebno da svi u Bosni i Hercegovini podnesu svoj dio tereta odgovornosti kada je riječ o migracijama. Ona je tokom drugog dana posjete Bosni i Hercegovini ponovila da Europska unija ostaje snažan i pouzdan partner BiH u razvoju struktura za upravljanje migracijama. Nakon sastanka sa komesarkom Johansson, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kazao je da Bosna i Hercegovina treba biti partner, ali da ne želi biti spavaonica za migrante. Slušamo Etiba Bajerovića.
Potrebno je jasno napraviti distinkciju između izbjeglica i onih koji ne mogu dobiti taj status, rekla je komesarka Europske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson nakon sastanka s predstavnicima vijeća ministara. Bosna i Hercegovina, kako ističe, mora preuzeti svoju ulogu i odgovornost, zaštititi granice, upravljati migracijama unutar zemlje i aktivnije raditi na pružanju neophodne pomoći ljudima u pokretu.
Yesterday I had opportunity to visit. Ja sam jučer imala priliku da posjetim BiH, također direktno da posjetim i privremeni kamp Lipa. Očigledno je da je dosta poboljšanja koji su zabilježeni u međuvremenu, što je samo po sebi ohrabrujuće, ali ne mogu i ne naglasiti da ona krizna situacija koju smo imali sa kraja prošle godine svakako se mogla izbjeći, da su postojali bolji kapaciteti i generalno bolje upravljanje migracijama.
U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 6 prihvatnih centara za migrante i izbjeglice i to u 2 kantona u Federaciji BiH. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija kaže da su za rješavanje migrantske krize ključne granične kontrole i readmisija onih koji ne ispunjavaju uslove da dobiju međunarodnu zaštitu.
Iskazali smo stav da Bosna i Hercegovina treba biti partner u kontrolisanju migracija, ali da Bosna i Hercegovina ne može biti ta koja će biti taoc ove migrantske krize i da Bosna i Hercegovina nije spremna da bude spavaona za migrante.
Komesarka Johansson je rekla da ne sumnja u način trošenja novca koji su BiH vlasti dobile za upravljanje migracijama, ali da svi procesi moraju biti transparentni. Za Međunarodnu organizaciju za migracije, IOM ili putem IOM-a je od juna 2018. godine Evropska unija Bosni i Hercegovini doznačila više od 76 miliona eura. Zoran Tegeltija je rekao da Bosna i Hercegovina snosi preveliki teret krize obzirom na veličinu i broj stanovnika.
I da se na teritoriji Bosne i Hercegovine, pogotovo u zimskom periodu, nalazi mnogo veći broj migranata nego što je to objektivno Bosna i Hercegovina može da prihvati. To treba obezbijediti zaštitom svih granica drugih zemalja prije nego što se ti migranti pojave na granici Bosne i Hercegovine. Proces readmisije treba ubrzati, pojednostaviti.
Istaknuta je potreba za većom saradnjom između sigurnosnih struktura država s obzirom na djelovanje velikog broja prekograničnih kriminalnih grupa. Johansson je govorila i o djelovanju hrvatske policije na granici sa Bosnom i Hercegovinom.
Of course, it's unacceptable. No, apsolutno je neprihvatljivo da imamo slučajeve premlačivanja ili evo najjednostavnije rečeno nepoštivanja osnovnih ljudskih prava. Ja sam zbog toga naravno izuzetno zabrinuta i šta je to što sam ja konkretno uradila. Naime, upravo u ovom paktu za migracije i azilu o kojem sam govorila, predvidjela sam kao svoj prijedlog jednu od obaveza uvođenja nezavisnog monitoring mehanizma za ovakve slučajeve koji će osigurati poštivanje temeljnih ljudskih prava i pravne stečevine Evropske unije. Druga stvar podrazumijeva mogućnost provođenja nezavisnih istraga o svim navodima o eventualnom nasilju, odnosno sili koja je primijenjena u ovim slučajevima vraćanja sa granice.
Johansson se danas, osim s predstavnicima Vijeća ministara BiH, sastala s članovima predsjedništva BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U nedjelju 21. februara odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ponovo će se održati opštinski izbori u Srebrenici i Doboju. Članovi inicijative Moja adresa Srebrenica ponovili su jučer stav da će uz sveobuhvatnu podršku svih političkih probošnjačkih stranaka bojkotovati ponovljanje lokalne izbore u Srebrenici 21. februara. Opštinska izborna komisija zbog toga ima dodatne poslove kako bi obezbijedila da se ponovljeni izbori isprovedu. Naime, sada je u toku zamjena članova biračkih odbora koji su najavili da neće učestvovati u procesu izbora. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Birački odbori u Srebrenici formirani su prije 4 mjeseca, međutim zbog bojkota izbora od strane inicijative Moja adresa Srebrenica mora se izvršiti promjena i dopuna članova biračkih odbora. Zekerija Hadžić, član opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija mora da se pripremi i u slučaju da teče sve kako treba, bez ikakvih bojkota ili bolesti članova biračkih odbora ili COVID zaraženosti ili bilo kog koje uzroka koji može narušiti taj izborni proces. Nama je stvorilo dodatnu obavezu i dodatan rad. Mi smo do današnjeg dana imali ponovno obuke za tu rezervnu listu.
Ljiljana Stevanović, predsjednica opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija Srebrenica trenutno imenuje članove biračkih odbora. Završili smo sa obukom. Obuka nam je bila prvo za članove biračkih odbora, a kasnije odluka za rezervnu listu. Obučili smo ta lica za rezervnu listu koja će nam mijenjati članove biračkih odbora na onim mjestima koji su podnijeli izjave da neće raditi ili će odustati za izborni dan.
Ponavljanje izbora se neće obaviti na 2 biračka mjesta, pa je sada umjesto 15.000 glasača spisak smanjen za 1/3, ističe Ljiljana Stevanović.
I ponavljanje se vrši na osnovu istog centralnog biračkog spiska, a ukupan broj lica koji sada ostvaruju biračko pravo na tih 26 biračkih mjesta je 10.002 birača. Izbor će biti sproveden u skladu sa izbornim zakonom i instrukcijama Centralne izborne komisije koje dobija Opštinska izborna komisija svakodnevno.
Sa biračkog spiska skinuto je skoro 5.000 glasača, kaže Hadžić.
Ista lica imaju pravo glasa, osim onih lica koja su glasala putem mobilnog tima, lica koja su bila COVID zaražena, znači onaj posebni mobilni tim, i lica koja su glasala na nepotvrđenim glasačkim listićima, lica koja su glasala putem pošte i lica koja su glasala na onim ostalim biračkim mjestima u odsustvu.
Ponovljeni izbori će se održati uz pojačanu kontrolu supervizora i na desetine nestranačkih posmatrača, kaže Hadžić.
Znači svako biračko mjesto će imati supervizora certificiranog i obučenog od Centralne izborne komisije. To su neke novine koje nisu bile ranije, odnosno na prethodnim izborima.
Osim 10.002 birača koji se nalaze na biračkom spisku na 26 biračkih mjesta u Srebrenici, bit će ponovljeno glasanje i za 330 glasača sa biračkog spiska u Osusu, u Živinicama i 105 birača u Gradačcu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Doboju je sve spremno za ponavljanje lokalnih izbora u nedjelju, kažu u gradskoj izbornoj komisiji. Regularnost novog glasanja pratit će i supervizori Centralne izborne komisije BiH. Lokalni izbori na 89 mjesta u Doboju poništeni su zbog onemogućavanja nestranačkih i drugih posmatrača da prate izbore, te falsifikovanja potpisa građana i zloupotrebe glasačkog materijala koji je fiktivno popunjavan i ubacivan u glasačke kutije. Iz Doboja Arnis Grbešić.
Na lokalnim izborima koji se ponavljaju na više od 80% biračkih mjesta u Doboju, pravo glasa imaće blizu 50.000 građana. Birački materijal je dostavljen, glasačka mjesta su pripremljena, imenovani su i obučeni birački odbori u kojima će biti oko 450 ljudi, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
Ono što je karakteristično sad za ove ponovljene izbore, to je također veliki broj posmatrača i možda više nego što ih je bilo 15. novembra. Sad od 70 akreditovanih političkih subjekata imamo preko 4200 posmatrača, znate, tako da će to biti jedan problem u smislu samo organizacije reda. Neće biti problema da mogu posmatrati i tako dalje, ali vidim da ima veliki broj posmatrača iz drugih gradova, iz Banja Luke i tako dalje.
Centralna izborna komisija poništila je rezultate lokalnih izbora na 89 od 106 biračkih mjesta u Doboju. U obrazloženju odluke stoji da je 15. novembra prošle godine zabilježeno sistemsko onemogućavanje posmatrača koalicije Pod lupom i opozicionih stranaka da prate glasanje. Navodi se i da su vještačenja pokazala da su na 84 biračka mjesta utvrđene manipulacije i falsifikovanje potpisa iz centralnog biračkog spiska. Zbog toga će izbore u nedjelju pratiti i supervizori CIK-a. Kako će biti organizovano praćenje, objašnjava Nenad Paleksić.
Svima se mora dozvoliti, ali će ići prvo na prvom mjestu, moraju da uđu supervizori iz Centralne izborne komisije, zatim posmatrači međunarodnih organizacija, posmatrači udruženja, posebno posmatrači organizacije Pod lupom i svi ostali, svi politički subjekti, ja sam ubijeđen da će svi politički subjekti imati po jednog posmatrača, ali bez veze će pravi problem kad bude bilo recimo sad 50 ljudi, onda ne može se odvijati glasanje, znate. A onda o COVID mjerama i sad isto Centralna izborna komisija se nije oglasila.
Na poništenim izborima najveći broj posmatrača kojima je bilo dozvoljeno prisustvo na biračkim mjestima u Doboju bio je akreditovan ispred političkih subjekata koji nisu osvojili ni jedan glas. Njihova uloga evidentno je bila zauzimanje mjesta i onemogućavanje praćenja izbora posmatračima političkih stranaka koje su ne fiktivno nego stvarno učestvovale na lokalnim izborima, navedeno je u odluci CIK-a. Novi izbori održavaju se prema nepromijenjenim pravilima. To znači da je opet svim političkim strankama i nezavisnim kandidatima dozvoljeno da imenuju članove biračkih odbora i posmatrače. Evo što o tome kaže predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
On su na glasačkom listiću. Prema tome, tako je zastupljeno svim posmatračima i biračkim odborima i to je pravilo, mislim, to o tome bez veze raspravljati. Znate, kad čujem izjave od članova CIK-a da su neki fiktivni, a moguće, ali po ovakvom izbornom zakonu i ovakvim pravilima dok ne promijeni izborni zakon, to se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Mostaru, bivši članovi nezavisne liste Pravo na grad na proteklim lokalnim izborima održanim 20. decembra saopštili su danas da su tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijeli krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica za izborne malverzacije. Oni smatraju da će, ukoliko izborne neregularnosti ne budu istražene, to uticati na građane Mostara i njihovu izlaznost na budućim izborima, javlja Mirsad Behram.
Jedan od članova nezavisne liste Pravo na grad, Marin Bago, rekao je danas na preskonferenciji u Omladinskom kulturnom centru Abrašević kako su četiri člana liste čekali da se kompletan izborni proces završi, te da se vidi šta će uraditi nadležne institucije.
Institucije su se sve nadležne oglušile o izborni proces u gradu Mostaru. Svi smo mogli vidjeti na 14 mjesta koja su se ponovno brojala kakav je to cirkus i koja količina glasova se dopisivala. Ostali smo razočarani da se ostatak glasova sa ostalih biračkih izbornih mjesta nije brojalo.
Članovi bivše liste Pravo na grad tvrde kako raspolažu informacijama da niko od ostalih političkih subjekata nije podigao ozbiljnu krivičnu prijavu za, kako tvrde, izborne neregularnosti od 20. decembra u Mostaru, a HDZ je jedino podnio samo djelimično za, kako su istakli, navodne manipulacije sa prebivalištem. Iz bivše liste Pravo na grad nastale iz istoimene nevladne organizacije tvrde kako raspolažu sa znanjima da desetak od 35 vijećnika u gradskom vijeću Mostara ne bi trebali biti u tom zakonodavnom organu. Marin Bago.
Na stranu stranke koje su dobile mandat, ali mandat pripada pojedincu osobi i smatramo na osnovu onih 14 mjesta ponovno prebrani gdje je došlo do promjene u dva mandata, gdje su na tisuće glasova upisivane, samo možemo zamisliti kakvi su ukupni rezultati ako je tako na 10% biračkih mjesta.
Istakli su da od tužilaštva HNK u Mostaru očekuju da hitno istraži ko je upisivao glasove, na kojim biračkim mjestima te na koji način. Iz bivše liste Pravo na grad danas su ustvrdili i da su već mjesecima uoči lokalnih izbora u Mostaru upozoravali da se dešavaju odstupanja od zakonitosti izbornog procesa. Član liste Husein Oručević u tom smislu je među ostalim optužio gradsku izbornu komisiju te biračke odbore.
Ako znamo da je 22. decembra ponovno brojano, odnosno uzimane vreće i ponovo brojano, radili su se ponovno zapisnici, dakle sve ono što se radilo 20. decembra. Da li je moguće da na pola biračkih mjesta smo imali takve greške i neupisane stvari u zapisnike, znači nemamo stvarnost kad je riječ o biračkim mjestima.
Bivši članovi liste Pravo na grad sa proteklih lokalnih izbora u Mostaru su iznijeli sumnje i u rad mobilnih COVID timova koji su trebali građanima koji su u tom trenutku bili zaraženi virusom korona omogućiti učešće na izborima. Maja Roso Popovac, koja je i sama na dan izbora bila pozitivna na koronavirus, uz ostalo je kazala.
Da bi u principu kao i velikoj količini ljudi koje ja poznajem, mobilni tim uopšte nije popucao na vrata. Znači, postojali su čak i ljudi koji su na neki način bili prisiljeni po nekom svom nahođenju da stave dvije maske, rukavice i ostalo i izađu na izbore.
Iz bivše liste Pravo na grad su ustvrdili kako je narušeno povjerenje građana u izborni proces, te je teško i zamisliti u kakvom ambijentu bi se dešavali sljedeći izbori ako dešavanja na ovim izborima ostanu neistražena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je počela vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske na punktovima za vakcinaciju u Srbiji. Ranije je u Republici Srpskoj počela vakcinacija ruskom Sputnik V vakcinom, a do kraja februara najavljen je dolazak još 100.000 doza koje je naručio ovaj entitet. U Federaciji BiH i dalje nema vakcina, a ne zna se ni kada će biti isporučene vakcine iz COVAX sistema koje su trebale stići početkom februara. Gojko Veselinović.
Pedijatar Koviljka Gotovac vakcinisala se u Loznici. Za RSE kaže da je imala izbor koju će vakcinu primiti, a dobrala je kinesku. Ističe da su sve vakcine sigurne i efikasne i da su jedini način da se zaustavi pandemija.
Znači, osjećam se zaista kao da nisam primala vakcinu, nemam nikakvih nuspojava. Mislim da se treba vakcinisati, mislim da ne treba vjerovati u teorije zavjere. Mislim da je to jedini put da se stane pandemiji na kraj.
Vlada Srbije obezbijedila je 5.000 doza vakcina za imunizaciju zdravstvenih radnika iz Republike Srpske u Srbiji. U Republici Srpskoj ranije je 12. februara počela vakcinacija zdravstvenih radnika ruskom vakcinom Sputnik V. U prvoj turi u ovaj entitet stiglo je 2.000 doza ruske vakcine, a 28. februara najavljen je dolazak još 100.000 doza. Doktorica Nataša Ivanović, zamjenica direktora Zvorničke bolnice, prva je od medicinskog osoblja u ovoj bolnici vakcinisana ruskom vakcinom.
Vakcinacija je jedini vid zaštite i sprečavanje i širenje i okončavanje pandemije COVID-19. I nadamo se da će uskoro početi masovna vakcinacija i ostalog zdravstvenog sektora, kao i celokupnog stanovništva.
I dok traje vakcinacija zdravstvenih radnika u RS-u, u drugom BH entitetu, Federaciji BH, još uvijek nema vakcinacije, niti su bilo kakve vakcine nabavljene. Pojedini kantoni probali su direktnu nabavku od dobavljača za svoje stanovništvo, ali nisu dobili dozvolu Federalnog ministarstva zdravlja. Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, kaže da je njima federalno ministarstvo odbilo dati pismo namjere kako bi mogli krenuti u interventni uvoz 20.000 doza ruske vakcine Sputnik V. U obrazloženju kao razlog je navedena sumnja u kvalitet i sigurnost ove vakcine, iako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već dala Republici Srpskoj dozvolu za uvoz ovog lijeka.
Ako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite, kako je moguće da jedna te ista lijek, odnosno vakcina, u jednoj u jednom entitetu može, u drugom ne može, a agencija na razini države.
Na razini države i dalje se čeka realizacija COVAX mehanizma u okviru globalne alijanse za vakcine, preko kojeg je BiH naručila i platila preko 1,2 miliona doza vakcine za 20% populacije. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija je 3. februara rekao da BiH ima pismeno obavještenje da će najkasnije do sredine februara u BiH stići oko 27.000 Pfizerovih vakcina, između 200 i 250.000 vakcina proizvođača Moderna. Na adresu Ministarstva civilnih poslova BiH 30. januara stigla je obavijest i potvrda iz Globalne alijanse za vakcine, u kojoj stoji da će tek od sredine februara početi isporuka vakcina za BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Snježna oluja u Teksasu na jugu Sjedinjenih Američkih Država dovela je do prekida snabdjevanja električnom energijom i više desetina smrtnih slučajeva. Ova nepogoda izazvala je žestoku političku raspravu o čistoj energiji, jer su zagovornici fosilnih goriva za nestašice optužile nepouzdanu energiju vjetra. Pripremila Sonja Gočanin.
Više od 3 miliona Teksašana ostalo je bez struje ili tekuće vode usled problema u električnoj mreži. To je dovelo do toga da se nad budućnošću američkog snabdevanja energijom razvio politički spor, piše Londonski Times. Izuzetno niske temperature doveli su do smrzavanja vetroturbina, ali i ključne opreme u gasnim i nuklearnim postrojenjima, kako navodi britanski BBC. Sa druge strane, ukazuje BBC, Teksas je jedina država SAD-a sa nezavisnom elektroenergetskom mrežom, što znači da u velikoj meri zavisi od sopstvenih resursa. To u normalno vrijeme dobro funkcioniše jer je Teksas veliki proizvođač energije i fosilne i obnovljive i može da obezbedi dovoljno energije za svoje stanovništvo i izvozi u druge države. Međutim, ističe BBC, kada je infrastruktura pod pritiskom, kao na primjer tokom hladnog vremena, veći dio te savezne države ne može da se poveže s drugim mrežama u SAD-u da nadoknadi nedostatak. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott pokušao je da za nestašice struje okrivi obnovljive izvore energije i sugerisao da je kriza pokazala nedostatke u planu Demokratske partije za smanjivanje zavisnosti od nafte i prirodnog gasa. Ipak, on je priznao da obnovljivi izvori energije čine samo 10% snabdevanja te države i da su postrojenja za prirodni gas, ugalj i nuklearne elektrane imale probleme. Ovo pokazuje da bi zeleni novi dogovor bio smrtonosan dogovor za SAD, rekao je Abbott za Fox News. Savet za pouzdanost električne energije Teksasa, koji upravlja državnom elektromrežom, saopštio je da su sistemi za prirodni gas, ugalj i nuklearnu energiju odgovorni za skoro dvostruko više havarija nego snegom pokriveni solarni paneli i zaleđene vetroturbine, posle čega je Abbott tražio da čelnici saveta podnesu ostavke zbog uskraćivanja informacije. Predstavnici Demokratske partije sa druge strane optužuju Abbota da se nije pripremio za oluju i da je energetska mreža Teksasa, kako kažu, zastarela. Kritičari ukazuju, Britanski Times tvrde da je energetsko tržište u Teksasu značajno deregulisano, zbog čega snabdevači nemaju puno podsticaja za investicije u sistem tako da može da bude otporan na niske temperature. Ova politizacija hladnog vremena u ogromnim delovima SAD-a odvija se u vrijeme kada je predsjednik Joe Biden borbu protiv klimatskih promjena postavio kao jedno od ključnih načela svoje administracije, vraćanjem u Pariski klimatski sporazum, zabranom bušenja za fosilna goriva na federalnom tlu i otkazivanjem spornog cevovoda Keystone XL.
Polovo BH aktuelnosti. Pad privrednih aktivnosti i ograničenje transporta roba i putnika uzrokovanih pandemijom koronavirusa direktno su se odrazile i na transportni sektor. Udruženje logističara Brčkog distrikta upozorilo je da nadležne vlasti nisu adekvatno odgovorile na posljedice pandemije, te da trebaju brže djelovati kako bi se posljedice koliko toliko ublažile. Zoran Matkić.
Zbog pandemije korone virusa prošla godina bila je izuzetno loša za poslovanje svih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, što se negativno odrazilo i na transportni sektor. Predsjednik udruženja logističara Brčkog distrikta Jovo Ilić.
Svjedoci smo da možda svi skupa zajedno sa vlašću nismo bili spremni
na jednu ovako, ajmo reći, nepogodu koja nas je zadesila, a ono što možemo reći da trebamo izvući pouke iz svega ovoga, trebamo analizirati šta je to što je bilo dobro, a šta loše.
Ilić naglašava da aktualna vlast nije adekvatno odgovorila na pandemiju koronavirusa, posebno po pitanju nabavke cjepiva.
Treba slijediti pozitivne primjere iz okruženja, prvenstveno od Srbije koja je krenula u masovnu vakcinaciju i sigurno će prije izaći iz doći do kolektivnog imuniteta, što će omogućiti da privreda se pokrene, a to je svima nama opomena da trebamo bolje i čvršće raditi.
Revitalizacija Brčanske luke i izgradnja mosta na rijeci Savi neki su od prioritetnih infrastrukturnih projekata koji bi pokrenuli ukupno gospodarstvo Bosne i Hercegovine i sektor transporta.
Ne znam zašto je trebalo 2 godine da neko kaže da taj most nije u funkciji, da se ne može koristiti, da se treba praviti novi most. To se moglo isto tako reći za mjesec dana, i već, a ne da protekne 2 godine i da mi imamo na današnji dan situaciju da posle 2 godine neko kaže i definitivno mora se graditi novi most.
Brčanski logističari zbog lošeg poslovanja očekuju adekvatne odgovore tamošnje vlade. Prošle godine za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vlada je iz proračuna izdvojila 8,5 milijuna maraka. Predstojnik odjela za gospodarstvo Brčanske vlade Pero Gudeljević.
U ovoj godini smo mi nekakva inicijalna sredstva planirali od 1,5 milijuna, ali to nije konačna cifra, dakle u nekim od narednih rebalansa ćemo to povećati. U prošloj godini je ta pomoć išla skoro pa svim poduzećima, jer su svi bili ugroženi sa te strane, ali ćemo pokušati nekim novim programima da definiramo koje su to oblasti više pogođene, a koje manje.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pojavio se prvi strip u Bosni i Hercegovini, Zemlja, voda, zrak, koji se bavi problemom zagađenosti okoliša. Strip je nedavno promovisan u Sarajevu, a cilj je da javnosti pokaže vezu između zagađenja okoliša i političke korupcije. Strip rezultat saradnje aktivista, umjetnika i akademika iz Tuzle, Banja Luke i Mostara. Saradnici na projektu bili su Marko Gačnik, koji je radio ilustraciju, te Damir Arsenijević, koji je urednik stripa. Idejna začetnica je Šela Šehabović, književnica i direktorica Muzeja pozorišne umjetnosti i književnosti Bosne i Hercegovine. Opširni intervju poslušajte u Nedjeljnom jutru, a za ovu emisiju Ivan Katavić je izdvojio.
Autorica ste teksta u jednom od prvih stripova u Bosni i Hercegovini koji progovaraju o temi ekologije i zagađenju okoliša. Na neki način ste idejna začetnica. Šta vas je evo zapravo motiviralo da napravite ovaj strip?
Kao koautorica ovoga stripa ispričala sam priče koje su meni najbolnije, do kojih sam došla iz tuđih istraživanja, ali iz svjedočenja aktivista i meni bliskih ljudi koji su prošli to iskustvo deindustrializacije.
Zašto ste baš izabrali formu stripa da predstavite ovu temu?
Umjetnost, pogotovo umjetnost koja je pristupačna, koja je popularna, nam daje priliku da svako od nas razmisli, uživi se u nekog lika iz neke priče i da razumije šta je to što čovjeka boli i zbog čega bismo trebali kao da se solidariziramo jedne s drugima i da se protiv zajedničkog neprijatelja borimo zajedno.
Pandemija je jako utjecala na sve pore društva, a na kulturu posebno. Znamo da je dosta problema u okviru funkcioniranja vaše institucije. Kako preživljavate sve ovo vrijeme, kako je pandemija nastupila?
Teško preživljavamo. Dakle, mi smo s jedne strane uvježbani da na krizu. Mi živimo tim prekarnim životom od 1995. godine, ali s druge strane neizdrživo je kolika ignorancija vlasti prema institucijama kulture koje su najvažnije u ovoj državi. Tako da naš muzej trenutno jako teško opstaje na entuzijazmu pojedinaca i jako nam je potrebna društvena solidarnost da bismo sačuvali našu instituciju.
Posjedujete bogatu muzejsku građu, znamo da muzejske institucije diljem regija i svijeta dosta digitaliziraju svoju građu, a mene zanima evo u kojoj fazi digitalizacija te građe u vašem muzeju.
E, to je super pitanje. Upravo radimo digitalizaciju građe uz pomoć volontera, znači ljudi koji eto nama pomažu iz čiste ljubavi prema našem muzeju. To je jedan dugotrajan proces za koji naša zemlja nikako neće da pomogne vlastitim institucijama. Do financijskih sredstava za digitalizaciju mi dolazimo isključivo iz inostranstva, iz poreskih obveznika drugih zemalja. kao da naša zemlja nije uopće, kako bi vam rekla, nije zainteresirana. To oni koji vladaju tim budžetima, tu su neki vladari budžeta, oni ne vide nikakvu vrijednost u tome da se sačuva historija ove zemlje, nego eto misle da su oni izmislili zemlju jučer, pa eto šta ima danas, to i neko ostane za uvijek.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.